12. luku. Täytyisi olla aika paatuneen väärinpuhujan ja rehellisen valehtelijan, sen miehen, joka nyt panisi sanansa pantiksi ja menisi väittämään semmoista, että Ylistalon tuvissa ja akkunoissa olisi tällä haavaa vallinnut erikoisempi surkumieli ja osanoton haikeus, kun sieltä nyt jokaisesta ruudusta, johon nenää mahtui, melkoisellakin ja peittelemättömällä huomion kiinteydellä seurattiin urosten ja talon esojen uljaan retken vähemmän uljaita loppuvaiheita ja pojan ja isän, mistä lieneekin johtunut, joka askeleelta sitkaa luontoisemmaksi vitkastuvaa tallustamista kotomäkeä ylös. Suru oli päinvastoin niin kaukana tuvan puolilta, että kylmä ja peittelemätön totuus, kuinka asian tahtoisi salatakin, oli se, minkä sanomattakin ymmärtää, että nimittäin oliko ruutuihin sitten rutistettu rehevämpää vai laihankurttuisempaa naamaa, kaikilla kasvopuolilla ilkamoi poskipakaroiden täysiltä niin paljon kurinhilpaa ja ilonhihkua, kuin ikini voi suupieli naurunpalkoa vierillensä levitellä ja silmänpuskissa lystinhiirtä hypiskellä. Isovileni oli taas koko etumanttaaliltaan akkunassa, niin että Järveliinillä enää oli hallussaan vain kaita, mutta sitkeästi puolustettu ja menestyksellä omana säilytetty kaista vasemmanpuoleisesta ruudusta. Oikealla tunki hosukalle punatakkuista nuppiansa ja latuskaista lysmännenäänsä Vilenin kainaloiden alatse akkunan mannoille ja Gosenin kedoille. Muiden hoitaessa näkemisen tarpeensa niin kuin köyhä syömisensä, kuinka kukin parhaiten taisi. Kuka kurkotelle varpaisiltaan Vilenin hartioiden ja seinävän selkäriitingin ohitse tapauspaikoille pihoilla. Kuka livistelle rykelmän selkäpuolilla varastamassa itselleen pilkistyksen rakoa siellä, missä semmoinen mahdollisesti tuokioksi tarjoutui, muiden onnellisempien ja eturimin seisojaan välitse, ja sattumalta avautui jännityksiänsä liikehtelevä ja rynkivä joukon lomissa ja limeissä. Ilo ja hälisemisen remu oli kuitenkin yhteinen, niin piukemmilla ja tungetuilla, vaikka näkemisen vapauden kannalta kylläkin avoimilla ja välialaisilla eturintamilla ja akkunanhajuilla, kuin tilan ja liikkumisen puolesta kylläkin siedettävillä, mutta silmän saaliin nouteisiin ja tarpeisiin umpinaisilla ja epätyydyttävillä tuvanpuoleisten selkätyvien tirkkeilläkin ja näköaloilla. Tasaisin ja tyvenimmin kutkuva oli Järveliinin hykivä riemu. Se pelasi vain hiljaisiansa silmänurkkien huppelevissa kurtuissa ja kurahteli tyytyviänsä kurkun kuivissa, kesken katkeavissa naurun urahduksissa. Kun isovileeni sen sijaan reheviltänsä laski naurunrojua rullaamaan ilmoihin täydeltä rekisteriltä koko majoiltansa vatsansa pohjilta, niin että ruudut tärisivät lyijyillänsä edessä. Ja kauas pihoille paistoi kuin kuu vilahteleva vilhaus suihkivista pilvensavuista, kidan pohjilta, partatukun keskeltä, takimmaisen leukahampaan ruskettunut lohko, purutupakan väreihinsä purema. Hosukalle nikotti pata-arkulle kiivenneenä katketakseen ja polviansa takoen, niin että hänen takanansa seisova Vihtorin oli oman vakaaman naamanaurunsa ohella pelkästä lähimmäisen rakkaudesta leivottava raiskaa ja miehen rääppää kämmeninensä selkälehtiin, jottei vaivainen synteinensä naurunsa läkähtyisi. Flikufetu mekasti takana, hän oli enimmän aikansa ilmassa, loikkien ohuin heinäsirkkasäärineen tasajalkaa laattiasta ja hihkaisten joka hyppäämältä, kun sai vilkauksenkin silmiinsä riemullisesta marssista ulkona. Oli sula ihme ja silkoinen kumma, että niin paljon remaa ja naurua mahtuikaan yhteen ainoaan, oikeastaan verrattain ahtaaksi salvottuun akkunakehään, joka sentään oli vain kyynärissä mitattu syrjäsivultansa, eikä mikään syltäraami ja sudenkita. Ylistalon lakean tuvan mustuneet syömäripalkitkin olisivat siinä metakassa varmasti vavahdelleet vuossataisilla sijoillaan, ellei joku entinen isäntätaatto omina vakaina esapäivinään olisi miehuuksissaan, ja kerta hänkin luunsa ihmeeltä talon tavoilta ja liikkeelle väännettyään kiskankimmassa ja saman vaivan kuin pienempääkin tikunkortta, kaatanut kurkihirsiksi pirttitupaansa talon metsän korpiperukkojen kaksi komeinta honkajyräkkää, kyynärniskaista tyvipäistään, jotta oli tykevää rotevan laiskotella loppuikänsä rauhassa rytisemättömän laen alla, pojan iätkin ja esakaudet napisematta kestävän. Isoveljeni torkotti hälinän keskeltä kummallakin peukalollaan isään ja poikaan sekä selvitteli taaskin raamatuita. Molemmatko sesat ovat kirjan lukeneet, koska kumpikin lönkkäävät kotomäkeä ylös kärsät hartaina kuin piukottaisi nenissä nyöri Liisan padoille ja papukeitoille kuin muinen kaimaa ja virsiesaajasta esikoisen halut Jaakobi hutuille ja naurishauteille. Oma sana ohjasi Vilenin kuitenkin lähempiin ja inhimillisempiin, ja silmä siirtyi palavista miehistä pataarkulla jähtyvään papuvatiin, jota ei vielä kukaan ollut kantanut pöytään, ja joka muitten jännitysten kestäessä oli rauhassa kasvatellut niin sitkeää nahkaa pinnoilleen, ettei ollut millänsäkään niistä pienistä kolhauksista, joita siihen miesten tunkiessa akkunan edustoilla välttämättä sattui, niin kuin nyt juuri viimeksi Hosukallen tyrkäsemiltä, kun tämä tunki päätään likemmän ruutuun seuratakseen sivuviistoltakin vielä poikaisaan saapumista porstuapaadelle. Nälkä tässä syö pian meidän muidenkin maot seuloille, kuin mato kaalin kerään, ellei kohta ilmesty popsittavaa pöytään. Närähtikin Vileni siis kärsimättömästi äskeisten sanojensa ja friskeyttensä niskaan, sekä ajatteli harmilla sitä, että ruokakin on päästetty jäähtymään talossa ja kortteeripaikassa. Järveliinilläkin, jonka korvanjuurilla Vilenin närkäsanat sähähtelivät niin likellä, ettei niiden kuulemista voinut karttaa, alkoi tunto karvastella, ja hänen, järjestyksen miehen, pisti pahasti mieltä ja sydämen juurta, kun hän ajatteli kelloa ja tiiman aikaa ja talonväen karaamista emäntää ja tyttäriä myöten mäellä ja ulkona, kun parasti ikään olisi istuttava pöydässä ja aterialla, vadit lämpiminä ja höyryvillään edessä. Olikos patakaan raakunnokassa enää olevinaan lämmin, kun nokisena oli käännetty tulelta ja viimeinen valkean puike toton poroissakin jo oli aikoja sammunut. Nälkä ja karsaus nosti vanhaa Aatamia hänenkin sisuksissaan karvoille. Harakan huushollia tämänkaltainen, ajatteli hänkin, ja alkoi olla äkäinen pikistä merimiessydäntänsä myöten. Nuoremmat enää vain olivat täydessä hengessä. Olihan vahingon ilo kuitenkin liika harjaksillansa syntisen sydämen kukoistuksilla, ja nähtävä oli loppuunsa saakka, niin kuin maistettavakin, viimeistä makeata pisaransa myöten, uljaitten esojen lyöty ja nolonpuoleinen paluu. Niinpä olikin, ensin poikaesan ja sen jälkeen isäesan hävittyä näkyviltä, ja edellisen kolistellessa porstuassa, joukolla ja rymyllä jätetty akkuna, nuoremmat edellä ja isovileeni jälessä, jotta olisi tulijoita tuvassa keskilaattioilla vastassansa miesparvea paksulti ja naururemaa seinähirsien tärisemiltä. Ainoastaan Järveliin seisoi enää akkunassa näkemässä emännän ja Miljan viimeisiä juoksuja ja toimittamisia pihamäellä. Ja hamsimista siellä näytti riittävän juoksemista ja toimittamista niin tuhannen tuiskasesti, että pehmiän päästänsä ja hammasterää vailla ajatustensa järkipaikoilta olisi ihmisen pitänyt olla, jos lähihätään nyt olisi pitänyt kiiruuta ja lähtenyt kävelemään sekä mennyt pöydän viereen istumaan ja odottelemaan, koska vati kannetaan eteen ja saa siunata kätensä ruokaa varten, puhumatta siitä, että isäesän puukengät olivat hujan hajan, ja niin kuin töppösistä olivat lentäneet saralle pitkin peltoa, oli Liisan tullessansa noukittava ravurien lakitkin ja koottava solmittuihin helmoihinsa, minne olivat kiireessä tippuneetkin isän ojan pohjiin ja pojan kankareaidan ylitse katajapehkon latvapensaisiin. Sen jälkeen oli emännän ja Miljan miten kuten saatava yhteisvoimin ja molempien kiskomilta lahonnut veräjä vuotisilta levoiltaan aidan vierissä ehäänä pystyyn ja puolapuiden varisematta siirretyksi ajamaan krintiportin virkaa ajotien suilla ja oraspellon vartijana. Tuskaa siinä näytti olevan enemmän kuin vaimoihmisellä kärsivällisyyttä, ja onni oli esoille, niin isälle kuin pojallekin, että olivat korvineen poissa lähimailta, kun nyt ilmeisesti niin veräjä kuin talon miehetkin saivat kuulla kunniaansa Liisan hoikatessa ja Miljan nupistessa eukkoihmisen suolaisimpia ja tytärlapsen purevimpia. Pystyynpähän kumma jäi ja rytiskä seisomaan paikoilleen, kun emäntä oli käärinyt päähuivinsa toisen ja irroitetun sukkanauhansa toisen tolpan siteiksi, ja Milja vähemmän neuvokkaana ja uhraavana murtanut aidasta pari seipään päätä ja tunkenut töngöksi tukea tarvitsevan taakse. Eihän Jaaki ja toimenjuoksu tähän vielä loppunut vaimoväältä, sillä vieläkin seisoivat Teemu ja Polle hartaimissa ateriapuuhissa ladon suilla ja lehmärehuilla. Mutta sai emäntä kuitenkin tässä tingassa, ja siinä kun helmat vinkuen ja hopun hipassa oli karattava kurittamaan nelikonttiset ja naapurin kaakit pahanteolta ja varaspidoilta, senkin tilan ja hengen vetämän, että sai annetuksi lipeätä ja pippurankarvaista sinkumaan oman talon rakkarienkin ja kaksitromppuisten kintuissa ja korvalehdissä. Poikaesa oli kyllä jo turvapuolella ja tömisteli porstuassa, mutta isäesa säärysti vielä mäellä ja sai muistiaisensa. Ensimmäiseksi lensi hänen kannoillensa emännän helmanyytistä nopeasti noudettu ja äsken saralta noukittu puukenkä, jota yhtä tylysti ja osaavasti nakattuna seurasi samassa kaaressa toinen samanvisainen, hyppelemään sekin jaloissa ja paukkuvissa nilkkaluissa. Tuossa ovat tallukkasi, ette sorkkiasi savessa sotku, vinkuivat sanat yhtä ystävällisinä korvissa kuin visankappaleet kintuissa. Pitäisitte edes lakit päissänne, etteivät täit pellolle tipu, kuului toinen manaus. Ja saman tien jo suorittivat kaartansa porstuan ovea kohden molemmat säpälesärmiset lakkimyssytkin, isän ja pojan. Heittoaseet olivat nyt loppuneet emännältä, mutta kielenpää oli vielä vedossa ja menovarvastuksilla. Palikan pätkät niin kuin seipään kepitkin jäivät töngöiksi veräjän taakse, niin ettei nyt ole käteen edes karakan tikkua laiskoja kinttujanne ja paukuttamattomia pakaroitanne varten. Myrskyn purkua siis jatkui, mutta ilmeisesti oli suunta muuttumassa, ja mitä vielä muodon ja hurskauden vuoksi sekä ansaituiksi madonluvuiksi ehkä edelleen sätistiinkin porstuota kohden ja tomppelien syntirekistereiksi, niin oli Tiuska-Liisan ja emäntämuorin huomio nyt ehdottomasti ja ilmipyryltä jo kokonaan uusilla urilla ja lähimpää pöllytystä tarvitsevien kohdalla, tällä kertaa hevoskaakkien, niin kuin äsken peitottavien mieskaakkien. Herra jestas, kiljahti hän ja parahti, kun Teemu jo kolmannen kerran hänen nähdessään kurotti luonnottoman pitkäksi venyvää hevoskaulaansa ladon luukun sisäpuolille uutta perusteellista saalistamista varten hajuavissa heinissä. Minä kirastan tässä kelvottomille ja sillä aikaa syövät toiset rivot järjettömät, vaikka ovatkin vain elukoita, lehmien talviset rehut omien silmien edessä, vaikeroi emäntäparka. Ja haasusti onnettomuuspaikkaa kohden, minkä kangistuvat sääret myönsivät. Oli nokinen uuninhanko aidan nojolla tien vierellä, mistä lienee siihenkin joutunut ja ruokottomasti jätetty, ehkä miesten sunnuntaiehtoisilta kiekkokiimellyksiltä raitilla ja poikaesan sieppaamana tuvasta. Uuninhanko edes käsiin, että oli ase mukana, kun oli opetettava luihin ja nahkoihin luuskille, että naapurin seiväskin saattaa maistua makealta huudittoman pakaroilla, jos naapurin heinätkin naapurin ladosta kelvottomien leukapielissä. Melkein vinkuna oli se ääni, joka nyt enää mahtui pihisemään julkikiivastuneen emännän keuhkoista, kun hän nyt korilo pystyssä ja huivittoman pään harvat ja valloillensa löyhtyneet hiuskiekurat hujan hajan ilmoissa rieputen karkumenoa juoksi pihamäkeä alas pahaa aavistamattomia hevosia kohden, jotka nyt, kuten jo Pollekin taas, oli hänkin uudemman kerran tunkenut pläsipäänsä ladonluukun sisäpuolille, valakallisessa sovussa ja veljellisellä suvaitsevaisuudella kaksisin hahmivat viattomiin nälkiinsä sitä hyvää, mitä lato sisuksissaan, ja kun riittävän pitkälle hevoskurkkua kurotti, antimiltaan auliisti soija tarjosi. Vielä ei kuitenkaan takonut säälitön uuninhanko puisen vartensa kovaa, vaikka nokista huutia pinkovalmiille lautaspaukkumille ladon suilla, kun kimmastuksissaankin valpas emäntä jo oli äkännyt esojen viimeiset vikkelyydet ja toimenviisaudet veräjissä. Oi kaakkeja ja nylkemättömiä kotovalakkoja, kun ovat hamsineet veräjätkin kiinni ja päälliseksi lenkkeihinkin ja naapurin raadot ja hevoset meidän puolella veräjää. Vaikeroi hän sekä melkein valitti. Milja, Milja, kintut vinkumaan ja veräjä auki, kiljui hän kuitenkin samassa toimenterissä taaskin ja käski tytärtä, joka juosta viiletti hänen vierillään, vaikka aseettomina. Semmoisia kekoja ja päättömiä unilukkareita järkiknupeeltaan, että pistä mokomat pellolle, niin korjaavat naatit kokoon ja kantavat kellariin, mutta naurit ja mukulat jätetään multaa ja mätänemään. Lenkkivät veräjät takanaan, että hevoset olisivat karsinoidut rauhassa pahantekoon, haikaili hän sekä ajatteli edes talon miesväkeä, vaikkei saanutkaan heitä koriloida. Isäntä ja esäpoika olivat nyt siis kyllä huoneen turvissa, mutta siten ei ollut laita Teemun ja Pollen ladon suilla. Myrsky oli nimittäin perillä jo siellä. Milja oli jo karannut veräjille, jonka takaa äsken vielä tallitoveruksiansa haikeasti kadehtinut Rusko, jo oli lähestyvät vaara täkäten hyvää ravia siirtämässä kiilteleviä lantiopintojaan turvallisemmille alueille alastalon loitomilla pihaäärillä. Samassa sivanuussa oli jo veräjä selko selillään ja väylä avoimillaan, jos kelle tuli lähitingassa kiire varvasten viljelemiseen. Ja sellainen kiiruun paikka oli nyt auttamattomasti lähestymässä Teemua ja Pollea, jotka kyllä parhaassa peuhassaan ladon heinissä eivät aavistaneet tämän taivaallistakaan lähiminuutin läiskymistä omilla lantioluillaan, ennen kuin ensimmäinen paukaus loukutteli karvoja. Iloille elämässä tulee tavallisesti tyly ja lyhyt loppu, ja sen saivat nyt kokea nahoissansa Teemu ja Polle. Ensin Teemu, joka seisoi lähempänä, ja sai ensimmäisen läimäyksen korilosta kimokarvoihinsa, ja sen jälkeen Polle, jolle niin ikään kristillisesti tasittiin sitä, mitä kumpikin veljellisesti ansaitsi. Ladon oviluukun ylähirsi oli suhteellisen matalalla, ja kiiruun liikkumisen varalta ehdottomasti liikaa alhaalla, ja niinpä kerkesi ripeä korilo emäntämuorin tuimissa käsissä suorittamaan makeata ja terveellistä työtänsä koko tihuvasti, ennen kuin ensin Polle, joka oli matalampi, ja sen jälkeen Teemu erinäisten kolistelujen ja pään kolhimisten jälkeen saivat kirvoitetuksi itseänsä esiin ladon pimennoista, nähdäkseen mitä loukuttelua nyt oli tapahtumassa karvastelevilla selkäpuolilla. Polle, joka oli muutama vuotta nuorempi ja siis ehkä nopeajärkisempikin, niin kuin varmasti nopeasäärisempikin, mutta myöskin pehmeäsuisempi sydämensä kuolattimilta, ei jäänyt aprikoimaan, mitä nyt mäikyi selkäpaikoilla ruumista, eikä myöskään keräjöimään mielessään siitäkään, oliko piettoaminen kuka ties ansaittua ja vakotyön vitkauksissa luonnollista selkämuistutusta, vai vallanko ällipäitänsä ämmän tulimmainen vieressä hosui ja mukiloi elukkaa ja viatonta luontokappaletta, joka tällä haavaa ei tietänyt itseänsä mihinkään syntiin syypääksi, koska ei kävellyt työssä ja laiskotellut valjasvedoissa, vaan päinvastoin oli joutilas ja pureksi omissa pyhissänsä suussansa sitä, mikä on hevosen rehua, kun sitä saa hampaisiinsa ja on vapaa. Ei jäänyt Polle tämän suuntaisiin aprikoimisiin, vaan ymmärsi paikalla, kun oli saanut päänsä kirvotetuksi ladon luukusta, että lyhemmille läksyille pääsi nykyisessä pyykissä se, joka nyt nopeimmin korjasi luunsa kieppuvan korilon läheisyyksistä ja pääsi väljille. Polle siis kohta, kun oli saanut peräydytyksi pari askelta löylynmakuisiksi käyvän ladon suilta ja riittävät kääntymisen tilat itselleen, puhalsi ilman enempiä arvelemisia ja kestityksen jatkon vartoomisia siihen juoksunhönkään, mihin sillä suinkin oli varvasta ja kaapan nopeutta allaan. Vain veräjissä, jonka Milja parahiksi oli kerjennyt kiskomaan avoimilleen, se vielä jonkun verran huudittomasti, ehkäpä joksikin närkästyksen osoituksessikin huiskasi kuka ties tarpeettoman muhkeastikin häntää kiitoksiksi ja hyvästeiksi taakseen, sekä tömisti tämän urosteon jälkeen vielä alkuporhaa vikkelämminkin kotopihan turviin ja alastalon puolille. Teemu sen sijaan jäi luontonsa vuoksi ja loukatun ylpeytensä niskakankeuden tähden enemmille niin ladon kuin korilonkin kestityksille. Hänen hevos- ja valakkaluontonsa ei yleensä suvainnut sitä, että häntä hoputettiin, ja eritoten oli hän kärsimätön vaimoväelle, kun nämä rupesivat käskijöiksi. Pihatto Tiinakin kotona, kun hän repeili ohjaksissa sontakuorman takana, sai semmoisen teon jälkeen hieroa sovintoa hyvät tiimat hevosen kanssa, ennen kuin kuorma taas läksi liikkeelle. Niinpä Teemu nytkin harmistui hyvän päiväisesti, kun hän huomasi, että se oli hameihminen, joka häntä osui selkään, ja korvat menivät hänellä kohta siihen lotkoon, joka ilmoitti kelle hyvänsä, että ei tästä ensihätää liikkeelle lähdetä, ennen kuin omasta suosiosta. Ensimmäiseksi uppiniskaisuuden osoitukseksi, kun oli huomattu, minkä säätyinen ja lievehelmainen ihminen koriloa hoiteli selkäpakaroiden paukkumilla, upotettiin pää uudelleen ja perin juurisemmin ladon sisuksiin ja kiskottiin uhallakin heinää hampaisiin semmoinen vihta, että Liisa-emäntä olisi kauhistunut, jos olisi Teemun lonkkaluiden ohitse voinut nähdä latonsa sisuksiin ja ontelon kuoppiin rehuvarastonsa möyhityillä ja hupenevilla pinnoilla. Vasta tämän perusteellisen muonaamisen jälkeen ja osoitettua viipymisillään, ettei korillon lapakaan merkillinen asia maailmassa ole, pelkkää puuvartta vain ja hutkivaa kuusiseivästä, hypelköökin kuinka vimmatusti ja loukotelkoonkin kenen kimmatun hoitelemana hyvänsä hevosluontokappaleen elävillä luilla ja tuntevilla peräpakaroilla. Vasta tämän harkitun malttavaisuuden jälkeen arveli Teemu säilytetyllä valakkakunnialla voivansa levollisesti jättää joka minuutti yhä kuumemmaksi käyvät paikat ladon edustoilla ja emännän armottoman korillon ulottuvilla. Ilman kiirettä siis selvitettiinkin aluksi pää pelastettuine ja melko aimollisine heinätukkuineen ladon suun ahtauksista ulkoilmoihin sekä lähdettiin sen jälkeen, yhäkin aluksi ilman mitään osoitettua kiireenpitoa ja jouduntekoa, tyveniltään astelemaan sinne käsin, missä tiesi veräjän olevan odottelemassa ja kotopihan sen takana. Kieltämättä alkoi kuitenkin ajanoloon kysyä sisukkaankin ja kokeneenkin hevosen kärsivällisyyttä lakkaamaton paukutteleminen omilla selkäpielillä, varsinkin kun sitä oli suorittamassa hameihminen ja asiaan kuulumaton. Ja niinpä alkoi harmi lopulta kiemahdella Teemunkin hitaissa valakkaverissä. Pari askelta vielä käveli niin kuin piti ja maltilla menonsa asetti, mutta kolmannella nyki jo vuohisten sukissa kuti ja pintele, ja neljännellä paiskasivat takakaviot äkki odottamatta multaa tien sorista ja mukulakivistä, niin että riukupuut rapisivat raitin vierillä vainion aidoissa, ja emännällä oli pöllähtämältä kuopsauksen tomua kaapa kaupalla ja lentämälti naamakasvoilla ja silmätauluissa. Kärsikös semmoista valjastettu enkelikään hevoshahmossa, että kahden syllän korento hullun vaimoihmisen kynsissä hyppii omilla selkänahoilla hollikyydin ajat ja tiimakaupat pelkillä kuusisen voiteluilla ja suomimisen hurskauksilla. Kärsikös, sanon, taivaan enkelikään aisojen välissä pitkämielisesti ja potkasematta oman nahkansa parkitsemista jo elävältänsä, saati sitten koni ja valakka, elämänsä 3 vuosikymmentä rojoluittensa romua ja kiihdin kolotusta kantanut kaakki, jolla lisäksi jo varsahevosesta asti oli se käsitys, että juoksunhölkkä oli vetojuhdalle luonnonvastainen liikkumisen muoto, ja että hienovaraisinkin ja heikoksi muistutuksen vihjaukseksi tarkoitettu ohjasten hoputus ansaitsi astujan puolelta osakseen korkeintaan korvien halveksuvan luimauksen harmi ja närkästyksen merkiksi järjettömiä vaatimuksia vastaan. Nykyinen paukkuminen nikamanystyröillä alkoi siis lopulta käydä sekä pitkällöiseksi että karvastelevaiseksi Teemun sekä sisulle että selälle. Ja kun hän eräistä vanhoista kokemuksista ja Teija-Tiinan ajotavoista tiesi, että vaimonpuoliselta ja helmaihmiseltä, kun semmoinen kerta on riivautunut silmittömäksi ja itsepäiseksi, on turhaa odottaa järkeä, ellei hevonen itse paremmin ymmärrä, niin alkoi sekä viisaus että veri kiemahdella ja päästä liikkeelle vanhoissa suoniputkissa. Ja Teemulle tapahtui äkkipäätä semmoista, jota hän itse kaikkein vähimmin olisi itsestään uskonut, ainakaan nykyisessä iässään. Hän nimittäin loikasi ja loikasi juoksuun. Se oli äkillistä viisautta, sillä ainoastaan sillä neuvoin korjasi hän kolhitut ruumiin paikkansa tarpeellisella nopeudella, mutta se oli myöskin kiukkua ja puuskapäistä kopeutta, sillä takapasuunaakin päräytettiin samassa huiskauksessa kuin harkituksi harminosoitukseksi, ja karku jatkui tömistävänä nelistyksenä kauas tanterille alastalon puolilla vielä pitkälle sen jälkeenkin, kun korilon varras jo aikoja sitten oli lakanut vinkumasta selkäsärmien kanteessa. Oli Teemussa tapahtunut se ihme, että ensi kertaa elämässään hän juoksi tarpeettomasti ja sulaa irstauttaan, laski kahta paria korskalti aina pihamaan perille asti, jossa meteliä ladonovilla säikähtänyt sorea rusko pää pystyssä kummissansa seisoi ja katseli ja ihmetteli vavahtelevissa tamma sydämissään. Eihän asiassa sinään kuitenkaan, jos ajatteli perin juurin ja hevosmielen syvyyksiin saakka, tarvinnut erinomaisempia ihmettelemisiä olla. Olivathan viime tuokiot sisältäneet seikkailua ja jännitystä kiskomaan vaikkapa vanhan valakankin veret pienille loiskauksen harjaspäille. Vapaat varvastelut ensin oraspellon aukeoilla ja pahanteoilla, kiusanteon tiimellys sen jälkeen ja hujan hajan huiskelut saroilla karaavien vaimosihmisten harmeiksi, hamemiekkosten, jotka eivät päässeet liepeitänsä edemmä, kuinka harppasivatkin vähissä hengin ojien ylitse. Viimeksi herkut ja virkistävät puhinan vaivat ladonsuilla ja heinien kahinoissa, ja lopuksi verryttävät pienet löylynsiemaukset makeasta korilon varresta omilla syhyvillä karvatakuilla ja pinkaisilla ihopaikoilla. Kirpeät ehkä ensimaistumalta, mutta piristävätkin kiemasevalta jälkimuistoltaan, kun mojo oli kestetty eikä luita särkynyt. Niinpä Teemu nyt hetken erheessä porhalsikin pihatannerta täydessä höyryssä, kirmasi ketoa irstasta neljä, kuin olisi valakkaromu unohtanut kolottavat kaakkiluunsa ja sakeissa verissä elpyneet entisten ylväämpien orhivuosien hirnahtelevat muistot. Olihan semmoinenkin aika tosiaankin joskus ollut, jolloin Teemunkin raskas ruumismaja oli viskellyt keikkojansa laitumen lakeoilla ja nakellut ilmoihin kevytmielistä kaapaa tammahevosten ihmeiksi, ja jolloin oli havituksiin ruuna tähtiotsan takana kangastellut ihmeellisempiäkin asioita maailmassa ja vereämpiäkin tavoiteltavia elämässä kuin tuoksuvan heinätukon rehukas viuhka nyt jo melko lahonneiden hampaiden möykyteltäväksi. Liikkeellä nyt siis kuitenkin joka tapauksessa oltiin, ja koska kerta alkuun oli päästy ja ruumis menossa, niin katkeamattomana kesti laukan komeus tanterilla ja tömisevällä pihamaalla, kunnes oli saavutettu laitumen puoleinen aita, jonka veräjillä seisoi mielitietty ja Teemun parsitoveri Siro Rusko soreeltansa, vaikka vielä varhaisempia pakoja karkuvirmoja helpeissä kupeissansa vävähdellen ja korvanhienot lähtöherkeästi pystyyn keihästettyinä. Ruskohan laitumella aina oli Teemun valittu suojatti ja seuratoveri. Samalta ruohomättältä he turpa turpaa nyhien nörppivät, kuinka kulloinkin oli nypättävissä, heikko helpeisempää vai väkevävartisempaa ruohonnukkaa ja rehunkortta suihinsa ravintotiimoina, ja auta armias sitä uskalikkoa hevosliudassa, joka muuna kuin ruskona rohkeni samanaikaisesti Teemun kanssa mennä kurottelemaan kuonoansa juomasaaviin. Ruskon mieluisiin läheisyyksiin ohjautui nytkin Teemun uhkea ja harvinainen laukka pihoilla, asettui jo likelle päästessä talttuneemmaksi ja tyyntyi perillä ensin tasaiseksi astelemiseksi ja sen jälkeen tyytyväiseksi seisomiseksi. Vain tuttavalliseksi tervehdykseksi ja saapumisen merkiksi nykäistiin hyväntahtoisella kuonolla ruskoa silkinhienon lapaan. Veristä hupenivat silmänräpäyksessä karkupäiset virmat, lauhtunut rauha levisi jahdattuihin jäseniin ja leuka muisti saaliinsa sekä alkoi levossa pureksia ladon perillä mukaan yhtäistyä tukevaa muonatukkua ylistalon heinäkompeista. Silmät vain painuivat mukavan työn ja sukevan olon uneliaisiin ja herppuviin puoliumpiin. Ruskonkin vaikutti tallitoverin turvallinen läheisyys rauhoittavasti. Korvat lerpahtivat jännityksistään, silmien vilhuva viheriä vaihtui lepposiinsa ja tummiin sinerviinsä, ja turpa painui rauhallisesti hapsimaan Teemun suupielistä varisevia heinänkorsia maasta, kun kieli ensin oli hyvän suomalta kerran pari nuolaissut karvoja suoremmille Teemun peitotuilla lapaluilla ja takuilla. Rauha alkoi olla hevosmaailmassa täydellinen, sillä Pollekin oli yksinäisyyteensä kyllästyen saapunut tallikumppanustensa läheisyyksiin, vaikkapa kyllä vissiä kunnioittavaa välimatkaa säilytellen onnellisempiin laiduntovereihinsa nähden ja tyytyen äskeisten herkullisempien purtavien sijasta ja viitteestä nyt hamssimaan hampaisiinsa, mitä korren kärkeä tallattu ja syksyn kuloksi haalistunut pihanurmi enää tarjosi köyhiänsä hakevalle. Rauha oli muutenkin palaamassa äskeisille metelisille pihamaille. Koko tuoreesta temmellyksestä ja seikkailun hälinästä ei mäellä enää muistuttanut muu kuin tuikeasti ja lenkin vahvistuksiksi kahdella punankirjavalla, tällä erällä Miljan sääristä kirvotetulla sukkanauhalla kiinni tauruttu väliveräjä, sekä aidoilta kaikonneen varpusparven korvia särkevä äänenpito ja torumisen raksutus ylistalon navetan olkikatoilta ja ränstyneeltä räystäiltä, olivat vasta nyt päässeet säikäyksistään ja pyräyksistään niille tolkuille, että kirastivat he vuorostansa ja panettelivat parhaansa mukaan, kun muut olivat rauhoittuneet kylässä. Emäntä, jonka aina oli oltava toimelias ja laskettava kaikki askeleensa, oli nimittäin juoksujen jälkeen jo kyykkysillään tyhjän puuvajan suilla ja hapsi samassa helmoihinsa lastunkuonaa ympäriltä, jotta oli sytettä padan alle tuvassa, kun sinne pääsi ja oli lämmitettävä jäähtynyt papukeitto. Korilokin, äsken vielä niin tuima, mutta emännän muissa kiireissänsä Miljan haltuun lykkäämä, lepäsi jo nyt, Miljan sinne käsistänsä lykkäämänä, paikallansa ylistalon porstuaseinän nojolla, niin tyvenenä ja rauhassa, ikään kuin ei ikinä olisi hiiltyneessä rungossaan uneksinutkaan kelpaavansa heilumaan kurin ja komennon pelottavana valtikkana talossa ja pihamäellä.